Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Srbija ukinula zabranu izvoza pšenice i kukuruza. Proglašeno stanje prirodne nesreće zbog požara u parku prirode Blidinje u BiH. Tuča demonstranata i policiju u Novom Sadu na protestu protiv usvajanja generalnog urbanističkog plana. Ponovo krenula isporuka ruskog gasa ka Nemačkoj kroz Severni tok 1. Nemačke železnice će prevoziti ukrajinske žitarice. Portparol Kremlja odbacuje glasine o Putinovom lošem zdravlju. Human Rights Watch upozori Rusiju i Ukrajinu da ne postavljaju vojne baze u civilnim područjima. Američki predsjednik Biden pozitivan na COVID-19. U ovoj emisiji još možete čuti. Anticiklon Lucifer stiže u Srbiju i donosi temperature koje će narednih dana dostići 40 stepeni. Što o tome kažu Beograđani? Za Radio Slobodna Evropa govore Biserka i Nikola.
Mi ljudi smo uništili klimu. Mi smo krivi za to.
Biće sve toplije, pretpostavljam, da ako imam svest o tome, mislim da imam nedovoljno o svemu onome što nam zapravo teka. Pretpostavljam čeka.
Ekološki aktivista Aleksandar Dragičević o spremnosti crnogorske vlade da se suoči sa požarima.
Definitivno mogu reći da Crna Gora nije spremna na ovo što dolazi. To recimo samo 2017. godine Crna Gora je izgubila 10 puta više šuma u šumskim požarima nego što je to Francuska, koja je nekih 50 puta veća od Crne Gore.
Dok se ostale zemlje na putu ka Evropskoj uniji usklađuju sa restriktivnim merama protiv Irana, Srbija i dalje jača privrednu saradnju sa ovom zemljom. Beograd analitičar Igor Novaković.
Ukoliko dođe do konačne primjene okrug sporazuma vezano za upotrebu nuklearne energije, ja verujem da postoji potencijal i da se odnosi među Europskom unijom i Iranom popravi. Tako da to u ovom slučaju, ja mislim, nije toliko veliko pitanje kao što je pitanje sankcije prema Ruskoj federaciji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre odluci vlade Srbije da ukine zabranu izvoza pšenice i kukuruza. Slobodan izvoz biće na snazi do početka jeseni, kada će se izvršiti nova procjena stanja i ukupnih zaliha ključnih žitarica, navodi se na sajtu Ministarstva poljoprivrede. Srbije 11. marta zbog nestabilne situacije na tržištu nakon invazije Rusije na Ukrajinu 24. februara obustavila izvoz pšenice, brašna, kukuruza i jestivog ulja. Proizvođači žitarica u Srbiji u prethodnom periodu više navrata su govorili da je zbog ograničenja u zemlji preostalo rekordnih 700.000 tona pšenice i oko 800.000 tona kukuruza za izvoz i zalihe. Nakon žalbi izvoznika 20. aprila država je odobrila kvote, pa je u maju dozvoljen mjesečni izvoz od 220.000 tona pšenice, 150.000 tona kukuruza i 8 miliona litara rafinisanog suncokretovog ulja. Junske kvote za pšenicu i kukuruz ostale su na istom nivou, ali je izvoz suncokretovog ulja tada ponovo zabranjen. O požarima u regionu. Stanje na požarištima na jugu i jugozapadu Bosne i Hercegovine i danas je promenljivo. I dok je u Hercegovačko-neretvanskom kantonu situacija nešto povoljnija, u zapadno-hercegovačkom kantonu zbog vetra i visokih temperatura požari dalje besni na planini Čvrsnici, gde i danas u gašenju požara pomažu helikopteri oruženih snaga BiH. Potvrđeno je i da je na području Čapljine jedan vatrogasac lakše povređen, izveštava Mirsad Behram.
U štabu civilne zaštite i vatrogastva Hercegovačko-neretvanskog kantona kažu kako je nezahvalno davati ocjene o stanju požara zbog visokih temperatura i mogućnosti njihovog ponovnog aktiviranja, ali je danas situacija na požarištima nešto bolja u odnosu na nekoliko proteklih dana. Glasnogovornik štaba Pero Pavlović.
To govorim na temelju informacija iz našeg operativnog centra koji su tijekom jutra kazali kako unatoč brojnim intervencijama i na području grada Mostara, grada Čapine, grada Stoca, grada Konjica, općine Čitluk, Neum, mi ipak imamo jednu dosta dobru situaciju u smislu nadzora i kontrole požarišta.
Pavlović je kazao kako tokom prijepodneva na području Mostara nema aktivnih požara. Slična situacija je na teritoriji Čapljine, gdje je jedan vatrogasac jučer prilikom intervencije lakše povrijeđen. Inače, prema jutrošnjem izvještaju operativnog centra civilne zaštite i vatrogastva HNK, na području Stoca u požaru je izgorjela površina od oko 120 hektara. glasnogovornik kantonalne civilne zaštite Pero Pavlović.
Taj požar u Trijebnju koji je danima gorio, on je pod kontrolom. Istina, izgorjela je vrlo ozbiljna površina kad je u pitanju trava i nisko raslinje, ali nemamo informacije o tomu da su stradali gospodarski ili, ne daj Bože, stambeni objekti.
Požar na Boračkom jezeru na planinskom području kod Konjica, koji gori već danima, je pod kontrolom. Pomoćnik gradonačelnika Konjica u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo Husein Hodžić.
Znači, ovaj lijevi krak požara koji je išao prema Goricima i Boračkom jezeru je pod kontrolom. Ostao nam je još dio požara koji je ušao u kanjon Neretve, gdje je nepristupačno dijelo minirano i to nam je vrlo teško kontrolisati. Ali evo, što jeste bitno, bitno je da nema više ugroženih objekata, da nam je putna komunikacija sigurna, prohodna.
Danas na Boračkom jezeru nema potrebe za djelovanjem iz zraka, a vatrogasne ekipe su na terenu. Istovremeno, peti je dan od kako je buknuo požar na planini Čvrsnici na području općine Posušje u zapadno-hercegovačkom kantonu. Na tom području proteklih dana djelovali su i helikopteri oružanih snaga BiH i kanaderi iz Hrvatske. Ravnatelj uprave civilne zaštite ZH kantona Drago Martinović kaže da je danas stanje na tom požarištu zbog vjetra koji mu pogoduje najteže.
A i jutros od negdje od 7.30 do 9.15 dva su bila helikoptera oružanih snaga i imali su po 10 preleta i otišli su u bazu svoju i nadamo se da će se brzo vratiti i to je nama stvarno pomoć u istinu neophodna i stvarno nam je dobro došla.
Borba sa vatrom još nije gotova, kažu u službama civilne zaštite na jugu BiH, te ne samo gasioce nego i stanovništvo pozivaju na oprez. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
I u nastavku o ekstremnim temperaturama u regionu, anticiklon nazvan Lucifer stiže i u Srbiju i donosi temperature koje će narednih dana ići do 40 stepeni, što je za 4 stepena više od normale za ovo doba godine. Šta o najavljenim vrućinama kažu Beograđani, slušamo u prilogu Miljane Miletić.
Iako se toplota negativno odražava na sve, sa velikim vrućinama se ipak može ući u koštac. Nošenje zaštitnog faktora, konzumiranje dosta tečnosti i zamračivanje prostorija u kojima se boravi samo su neki od saveta na koje ukazuje BBC. Beograđani kažu da je spas od toplote beg u hladovinu. Svesni su da su leta sve toplija zbog klimatskih promjena. Beograđanku Biserku to posebno ljuti.
Mi ljudi smo uništili klimu. Mi smo krivi za to. Pogledajte mora, šta je ovi plastike unutra. To su tone. To je strašno. Dave se ribe, spašavaju neki tamo štite životinje, ali strašno, to je samo čovjek.
Nikola, koji svira violinu Knez Mihajlovoj, veruje da će temperature biti sve više zbog lošeg ophođenja ljudi prema prirodi.
Biće sve toplije, pretpostavljam, da ako imam svest o tome, mislim da imam nedovoljno o svemu onome šta me zapravo teka. Pretpostavljam čeka, koliko se zapravo ne vodi računa ni o čemu, ne možemo ni mi ništa da čekamo bolje.
Vrućine koje očekuju Srbiju nisu iznenađenje ni za Gorana Pejanovića, klimatologa i pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. On je ukazao i na problem suša u Srbiji, kojih je bilo 7 u posljednjih 20 godina.
Imamo problemi u poljoprivredi zbog sušnih leta. Ja? Najsušnije je bilo 2012. A kako vidimo, recimo, broj najtoplih leta od 20 najtoplih u Beogradu se desilo njih 15 posle 2000. godine. To vam je dokaz kako se klima menja i kod nas.
Prognoze za naredne godine daleko su od optimističnih. Generalni sekretar Svetske meteorološke organizacije Petteri Talas je 19. jula na zajedničkoj konferenciji ove i Svetske zdravstvene organizacije rekao kako će se zbog klimatskih promjena ovakvi toplotni talasi dešavati češće i da će u budućnosti biti normalna pojava.
Toliko smo ugljen dioksida upumpali u atmosferu da će negativan trend trajati decenijama. Nismo bili u mogućnosti da to smanjimo na globalnom nivou. Nadam se da će ovo biti poziv za buđenje vladama i da će uticati na glasačko ponašanje u demokratskim zemljama.
Međuvladin panel o klimatskim promjenama prognozira da će u evropskim područjima temperature rasti brže nego u drugim delovima svijeta. Ako globalno zagrevanje pređe 2 stepena Celzijusa, Mediteran će se sredinom ovog veka suočiti sa zabrinjavajućom kombinacijom klimatskih promjena, od suša preko porasta divljih požara do smanjenja snežnog pokrivača, pa sve do smanjenja brzine vetra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
I za kraj ovog bloka o požarima od Crne Gori, koji su se intenzivirali naročito u posljednjih dana, i to u opštinama Podgorica, Nikšić, Bar, Budva, Herceg Novi, Plužine, Pljevlja i Petnica. Najaktivniji požar je na planini Vojnik kod Nikšića. Službe zaštite i spasavanja su na terenu, a prisutni su avioni MUP-a i helikopter vojske Crne Gore. Koliko je Crna Gora spremna za sezonu najavljenih požara, posebno s aspekta opreme ljudstva? Srđan Janković je razgovarao sa ekološkim aktivistom Aleksandrom Dragićevićem.
Ni razvijenije zemlje Crne Gore nijesu spremne na ovo što se događa i da se suoče sa klimatskom katastrofom i šumskim požarima koji su sve intenzivniji i učestaliji, a padavine kojih je sve manje tokom ljetnjih mjeseci i nijesu ravnomjerno raspoređene, nažalost ne pomažu situaciji. Učestali vjetar, isto tako vidimo da u Crnoj Gori u ovom trenutku ima nekih 20 aktivnih požara s kojima se jako teško izboriti. Crna Gora prethodnih 30 godina nije dovoljno ulagala ni u prevenciju, a ni u edukaciju šire populacije kako bi se ti požari spriječili. Mi nemamo razvijenu ni mrežu volontera u Crnoj Gori. Daću primjer da recimo u Njemačkoj postoji preko 2 miliona prijavljenih volontera koji su spremni da u svakom trenutku reaguju i suoče se sa požarima, na taj način pomognu svojoj državi, naravno službama zaštite i spašavanja kojima je pomoć nevjerovatno potrebna. Isto tako radimo, opštine nijesu ravnomjerno razvijane, tako da imamo jedan paradoks da opština na sjeveru, a sjever je gdje većina naših šuma, nemaju adekvatna sredstva i adekvatnu opremu da se izbore sa tim požarima. Dok recimo imamo neke opštine na jugu koje imaju dosta dobra sredstva, ali to je iz razloga što su opštine adekvatno ulagale. Tako da definitivno mogu reći da Crna Gora nije spremna na ovo što dolazi. To recimo samo 2017. godine Crna Gora je izgubila 10 puta više šuma u šumskim požarima nego što je to Francuska, koja je nekih 50 puta veća od Crne Gore.
Kakve su nadalje moguće ekološke štete po Crnu Goru ukoliko se neadekvatno odgovori na potencijalne predstojeće požare?
Oko 65% površine Crne Gore pokriveno šumom. To je poslije Slovenije i Finske. Mi smo treća zemlja Evrope po stepena pokrivenosti s šumom. To dalje dovodi u korelaciju sa nevjerojatno bogatim biodiverzitetom. Naravno i ukoliko dođu do većih požara i ne izborimo se u sljedećoj deceniji od šumskih požara, imat ćemo eroziju zemljišta, imat ćemo šume kojima je potrebno do 80 godina da se obnove, što znači u ovom akvoklimatskim uslovima to će biti nemoguće. Sa erozijom dolazi presušivanje izvora, nestanak biodiverziteta, živog svijeta, očekuje nas jedna velika ekološka katastrofa, a i naravno uz to ići će i velika ekonomska katastrofa, jer ne možemo posmatrati samo šume kao izvor ogrjevnog ili drveta za građu, već isto tako kao bogatstvo biodiverziteta koje je direktno u korelaciji sa turizmom, održivim razvojem i benefitom za lokalne zajednice.
Kada govorimo o zakonskim rješenjima koji se tiču piromana, da li su oni adekvatni situaciji? Također imamo neka zakonska rješenja u stranim zemljama gdje je zabranjeno koristiti izgorelo područje 30 godina, što je otprilike preventiva za one koji čiste svoja imanja za buduću gradnju.
A ukoliko pogledamo šumske požare na jugu Crne Gore, vidjet ćemo da je makar polovina šumskih požara ili požara niskog rastinja na područjima kojima se kasnije gradilo. To je vrlo lako vidjeti, imali smo situaciju da je skoro cijelo poluostrvo Luštica sagorelo u jednom trenutku i naravno tu su kasnije nikli putni pravci, nova naselja, vile i vikendice i tome slično, a isto to smo imali i u okolini Budve i drugih primorskih opština. Španija recimo je imala jedno rješenje kojim bi se na opožarnom području spriječila gradnja sljedećih 30 godina. Čak i Hrvatska i Grčka su imale slična zakonska rješenja, tako da mislim da za početak i Crna Gora bi trebala da razmisli kako bismo to uveli u našu legislativu. Isto tako, prethodnih godina nemamo dovoljno procesuiranih slučaja paljenja i piromanije. Imamo situaciju da je 95% požara u Crnoj Gori uzrok ljudskih faktora.
Ekološki aktivista iz Crne Gore Aleksandar Dragićević u intervju za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu radija Slobodna Evropa o zbivanjima u svetu. Isporuke gasa nastavljene su u četvrtak nemačko-ruskim gasovodom Severni tok 1. Nakon radova na održavanju, potvrdio je za nemačku novinsku agenciju DPA portparol kompanije Nord Stream. Desetodnevni prekid zbog održavanja izazvao je zabrinutost da bi Moskva mogla doneti odluku da ne pokrene ponovno snabdevanje u trenutku kada se Evropa već suočava s energetskom krizom. Ovim gasovodom gaz dolazi uglavnom do Nemačke, ali i drugih zemalja Europske unije. Kremlj odbacio medijske spekulacije da je zdravlje predsjednika Vladimira Putina narušeno, odbacujući te glasine kao ništa osim lažiranja, kako se navodi. Obraćajući se novinarima u Moskvi, portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da je 69-godišnji ruski lider dobro. Dodao je da je napad kašlja tokom javnog pojavljivanja dan ranije bio posljedica obične prehlade, uzrokovane intenzivnom klimatizacijom u zatvorenom prostoru, koji je dobio tokom putovanja u Iran ranije ove sedmice. Uprkos izveštajima posljednjih mjeseci u kojima se tvrdi da Putin ima rak, Parkinsonovu bolest ili oboje, nema dokaza da je bolestan. Kremlj više puta izjavljivao da je ruski lider dobrog zdravlja. Odgovarajući na pitanje na Aspenovom bezbednostnom forumu u Koloradu o Putinovom zdravlju, direktor CIA William Burns u sredu se našalio da je Putin potpuno previše zdrav. U nastavku slušamo kako na Moskovljane utiče izolacija Rusije usled sankcija koje je uveo Zapad zbog invazije na Ukrajinu.
Nismo ništa izgubili. Čak i da jesmo, to nije velika stvar. Uvezena roba je zamenjena.
Da bi doslovno prvo
cijene hrane su značajno porasle. Postoji i nestašica hrane.
Nedostatak produkta.
No suštinski ne.
Nije se mnogo promijenilo. I dalje kupujem hranu i odeću u prodavnici.
Hajdeš tak i kupuješ odjeću.
Ništa apsolutno ne teraju.
Ništa nisam izgubila. Šta bih mogla izgubiti? Moja penzija je samo $180 mjesečno. Živim skromnim životom.
Htio sam da studiram u inostranstvu, ali su međunarodni odnosi prekinuti, pa ne mogu sada, nažalost.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ustavni sud je podneo prijavu tužilaštvu zbog toga što Komisija za koncesije BiH nije sprovela njihovu odluku koja se odnosi na spor o gradnji 3 hidroelektrane na reci Drini. Ustavni sud BiH je krajem prošle godine naložio komisiji da reši spor između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske u vezi izgradnje hidroelektrane. Radi se o zajedničkom projektu Republike Srpske i Srbije vrednom oko 520 miliona evra u okviru kojeg je većinski vlasnik Srbija. Više pojedinosti Milorad Milojević.
Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine od jula prošle godine nije uspjela da sprovede nalog Ustavnog suda BiH da riješi spor između države Bosne i Hercegovine i njenog entiteta Republika Srpska u vezi sa projektom gradnje hidroelektrana na Drini sa susjednom državom Srbijom. Ustavni sud BiH jasno je utvrdio da postoji spor u vezi sa odlukama o koncesijama u pogledu koncesionog dobra i nadležnosti za njihovo donošenje koje je donijela Republika Srpska. Na posljednjoj sjednici Ustavnog suda 14. jula sudije Ustavnog suda su razmotrile informaciju o neizvršenju, kako se navodi, njihove djelimične odluke.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine je nakon razmatranja informacije o neizvršenju djelomične odluke Ustavnog suda broj U16/20 odlučio da rješenje o neprovođenju odluke od strane Komisije za koncesije BiH dostavi tužiteljstvu Bosne i Hercegovine na daljnje postupanje.
Stoji u odgovoru Ustavnog suda na upit Radija Slobodna Evropa. Apelaciju Ustavnom sudu podnijela su 24 poslanika parlamenta BiH, ocjenjujući da se radi o državnoj imovini sa kojom entitet Republika Srpska nema pravo da raspolaže. Predsjedavajući Komisije za koncesije Bosne i Hercegovine Milomir Amović za Radio Slobodna Evropa ističe da komisija nije uspjela zbog nedostatka kvoruma niti jednom održati sjednicu. Za opstrukciju krivi jednog od članova komisije, Mensura Šehagića, koji nije dolazio na sjednice zbog čega nije bilo kvoruma.
Mi smo imali samo kvorum da održimo sjednicu, te završke koje smo dostavili Ustavnom sudu, mogli smo pretočiti u odluku, odnosno rješenje. To je da po našem mišljenju ne postoji sporna pitanja na toj koncesiji.
Mensur Šehagić sa druge strane tvrdi da Komisija za koncesije nije mogla odlučivati po nalogu Ustavnog suda jer je njenim članovima već odavno istekao legitimitet, zbog čega je pokrenuo postupak o tome pred sudom BiH.
Recimo, predsjedavajućem, odnosno do jučerašnjeg zamjenika predsjedavajućeg, gospodinu Amoviću, mandat istekao prije 12 godina. Prije 4 godine istekao uslove za penziju. Među vremenu sam i ja istekao uslove za penziju. Profesor Đoko ima 80 skoro godina. Ja sam smatrao da jednostavno u ovom momentu ovakva komisija kakva jeste ne može se baviti tako složenim pitanjem.
Za stručnjaka za imovinu Muharema Ceru, sporno je što Ustavni sud BiH nije donio zaštitnu mjeru kojom bi bila zaustavljena gradnja hidroelektrana do okončanja postupka.
Iz ovog ne možemo da vidimo da li će on donijeti konačnu odluku o apelaciji apelanata. Činjenica je, za sad je bilo dovoljno da se odredi što prije, jer je to nastaju štetne posljedice po same koncesionare, ali i po državu Bosnu i Hercegovinu.
Kamen temeljac za hidroelektranu Bug-Bijela, prvu od predviđene tri hidroelektrane na rijeci Drini, položene u maju prošle godine. Na lokaciji građenja vidljivo je da su u toku radovi na okolnim objektima, bez obzira na spor koji je utvrdio Ustavni sud. Iz nadležnih vladinih institucija te Elektroprivreda Republike Srpske i Srbije nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o tome u kojoj fazi su radovi, te da li planiraju obustaviti gradnju hidroelektrana dok se slučaj ne okonča. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O spoljnopolitičkoj orijentaciji Srbije, dok se ostale zemlje koje su u procesu proširenja Evropske unije usklađuju sa restriktivnim merama Brisela protiv Irana, Srbija i dalje jača svoju privrednu saradnju sa ovom zemljom. Detaljnije Ljudmila Cvetković.
Nije samo Rusija, već i Iran. Srbija je jedina država u procesu proširenja Evropske unije koja nije usvojila restriktivne mere Unije prema Iranu.
Od Srbije se kao države kandidata za članstvo u Evropskoj uniji očekuje da se progresivno uskladi sa spoljnom politikom i odlukama koje uključuju i sankcije.
Naveo je ZRS u pisanoj izjavi portparol Evropske unije Peter Stano. Srbija se nije uskladila sa odlukom Evropske unije od 27. juna koja se tiče ažuriranja spiska onih koji podležu restriktivnim merama. Na listi sankcija su osobe i pravni subjekti koji učestvuju u nuklearnim aktivnostima i pojedini zvaničnici Islamske revolucionarne garde, kao i pravna lica koja pružaju usluge ili su pod kontrolom garde. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije nije odgovorilo na upit RS-a zbog čega se Srbija nije usaglasila sa sankcijama protiv Irana, ni da li zvanični Beograd razmatra da to učini. Srbija je također jedina među zemljama kandidatima za članstvo u EU koja nije sledila politiku Unije i uvela sankcije Rusiji zbog agresije na susednu Ukrajinu. RS je nezvanično saznaje od izvora u Evropskoj uniji da Brisel ne doživljava neusklađivanje sa sankcijama Iranu toliko ozbiljno u poređenju sa Rusijom. Na to ukazuje Igor Novaković iz nevladinog centra za međunarodne i bezbednostne poslove ISAK fonda.
Srbija već izbjegava usaglašavanje sa bitnim temama, to je pre svega one koje su vezane za rat u Ukrajini, dakle sa paketima sankcije Europske unije prema Rusiji, tako da to u stvari ne pobuđuje preveliku pozornost.
Posljednji kontakti srpskih zvaničnika sa Iranom povezani su sa posljedicama rata u Ukrajini, navodi Igor Novaković. On navodi da je rat u Ukrajini kod brojnih zemalja, uključujući i Srbiju, napravio ekonomsku rupu i da Iran nudi određene stvari koje nedostaju.
Pošto je Srbija poljoprivredna zemlja, mi smo otečeni i sa ruskog i sa ukrajinskog tržišta veštačkog đubriva, za čiju je proizvodnju najznačajnija komponenta gas.
Upravo je molbu za dogovor o dugoročnom snabdevanju Srbije azotnim đubrivom uputio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić iranskom predsjedniku Ebrahimu Raisiju. Prema saopštenju iz predsjedništva Srbije u telefonskom razgovoru 2. maja, predsjednik Irana je prihvatio tu molbu. U nastojanju da dve zemlje povećaju trgovinsku razmenu, sastale su se i njihove privredne delegacije 11. jula u Beogradu. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, spoljnotrgovinska robna razmena Srbije sa Iranom u 2021. iznosila je 50,8 miliona dolara, što je povećanje od preko 100% u odnosu na prethodnu godinu. Srbija iz Irana u 2021. uvezla robu u vrednosti od skoro 48 miliona dolara, ali izvezla robu u vrednosti od samo 3 miliona dolara. Iranska ambasada u Beogradu nije odgovorila na upit RS-a o saradnji sa Srbijom. Srbija se do sada usaglašavala sa političkim deklaracijama EU u vezi s iranskim nuklearnim programom, odnosno pokušajima Irana da obogati uranijum. Prema ISAK fondu, Srbija se od 2018. nije usaglašavala sa produženjima i dopunama restriktivnih mera koje je Evropska unija zatražila od država partnera kada je u pitanju Iran. Upitan hoće li na usklađivanje Srbije sa sankcijama Iranu uticati na njene evropske integracije, i Igor Novaković iz ISAK fonda kaže da to svakako utiče u paketu, ali dodaje da mu se čini da je Iran specifična zemlja.
Ukoliko dođe do konačne primjene okvirnog sporazuma vezanog za upotrebu nuklearne energije, ja verujem da postoji potencijal i da se odnosi među Europske unije i Irana poprave. Tako da to u ovom slučaju, ja mislim, nije toliko veliko pitanje kao što je pitanje sankcije prema Ruskoj federaciji.
Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu i bezbednostnu politiku Josep Borrell je tokom posete Iranu 25. juna poručio da je potpuna implementacija nuklearnog sporazuma uslov za jačanje partnerstva sa Evropskom unijom i državama članicama. Povlačenjem Sjedinjenih država iz nuklearnog sporazuma sa Iranom 2018. i vraćanjem američkih sankcija Iranu, Teheran je suspendovao pojedine delove sporazuma i nastavio aktivnosti na obogaćivanju uranijuma. U međuvremenu velike sile Iran pokušavaju da ožive nuklearni sporazum. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
O položaju pomoćnika u nastavi u Hrvatskoj koji pomažu deci s poteškoćama u školama i vrtićima da savladaju redovne programe. Iako ih ima skoro 10.000, njihov status nije sistematski rešen, a primanja često zavise od dobre volje lokalnih vlasti i veoma su niska. Pripremio Eni Zebić.
Suzana Rešetar, predsjednica Udruga obitelji djece sa teškoćama u razvoju Sjena. Njen sin, 13-godišnji Ivano, dijete je sa višestrukim poteškoćama, od kojih dominira autizam. Sara će krenuti u 7. razred osnovne, ide u redovnu školu, ali po primjerenom obliku školovanja, prilagođenom sadržaju uz pomoćnika u nastavi. Do sada ih je promijenio 6, a iskustva su različita, od pomoćnika koji nisu znali dovoljno o djetetovoj dijagnozi, do onih koji su bili empatični i željeli raditi, ali je izostala podrška.
Podrška stručne službe, odnosno stručnog tima, kao nekakvi koordinatora pomoćnika u nastavi. Izostaje, pa ja bih rekla, 90% osnovnih škola. Tu se naravno onda nadovezuju samo nastavničko osoblje koje i kad želi nešto raditi, opet nema istu podršku i mi se onda vrtimo u začaranom krugu.
Posljednja pomoćnica radi s Ivanom već drugu godinu. Radimo improvizirajući, kaže naša sugovornica.
Ona sluša dijete, pita mene, ja joj dajem naputke, dogovaramo se s profesorima koji shvaćaju problematiku i žele Ivanu maksimalno omogućiti to inkluzivno školovanje i mi nekako u tome napredujemo. Ono što mene najviše smeta je što ti pomoćnici krajem školske godine ostaju bez svojih ugovora o radu.
A to je samo jedan od problema sa pomoćnicima u nastavi kojih, ako se pribroje i oni koji rade sa vrtićkom djecom, ima i do 10.000. Za putne troškove dobivaju dvostruko manje nego nastavnici. Školske izlete sa djecom moraju plaćati sami, a u državi u kojoj je prosječna plaća dosegla 1000 eura mjesečno, njihove plaće su smiješno niske. Predsjednica udruge pomoćnika u nastavi Iva Tadić kaže za naš program kako visina plaće ovisi o broju sati koliko dijete tu odobri resorno ministarstvo i visini satnice i dobroj volji lokalnih vlasti.
Pa tako u gradu Križevcu vi, na primjer, za 20-21 školski sat koje djete ima po rješenju dobite 1500-600 kuna, ide tamo cijena sata 19 kuna. Negdje gdje je 25 kuna dobijete oko 2-2100, ovisi je koliko mjesec ima sati. A sada u gradu Zagrebu sa 30 kuna, što je za 20-21 sat 2600 kuna, relativno ok cijena.
U travnju su prosvjedovali pred vladom, u dva navrata obraćali su se ministarstvu da pomogne u rješavanju njihovih problema, ali ostali su bez odgovora. Podjednako tako, bez odgovora je ostao i naš upit ministarstvu na tu temu. Iva Tadić pretpostavlja da je razlog što država ne donosi neko cjelovito rješenje u tome što se unazad 15 godina pomoćnike u nastavi sa 85% financira iz nepovratnih europskih sredstava, a država bi onda trebala nekako raspodijeliti odgovornosti između središnje države i lokalne samouprave, pa se to želi izbjeći. Sada preostalih 15% sredstava moraju osigurati jedinice lokalne samouprave. Dio pomoćnika je isključivo na sredstvima lokalne samouprave, a dio pomoćnika dolazi iz udruga koje se financiraju iz igara na sreću.
Što znači da bi mi trebali našim građanima poručiti igrati što više lutrijskih igara, lota, binga i tako, kako bi se skupio što veći iznos koji bi se mogao izdvojiti za udruge koje financiraju svoje pomoćnike na taj način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u ovoj emisiji repriziramo Most Radija Slobodna Evropa, u kome je tema bila poređenje rata u Ukrajini sa ratovima na prostoru bivše Jugoslavije 90. godina. Sagovornici su bili dva istoričara, Olga Manojlović-Pintar, viša naučna saradnica Instituta za noviju istoriju Srbije, i Tvrtko Jakovina, profesor na odseku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Bilo je reči o tome da li je Putinov pogled na istoriju, koji on izložio u svom programskom govoru 21. februara prilikom objave priznanja nezavisnosti Donjecka i Luganska, ključ za razumevanje ruske invazije na Ukrajinu. Da li ta agresija ima sličnosti sa nemačkom okupacijom Sudeta 1938. godine i u kojoj meri je na Putinov pogled na istoriju uticao ruski konzervativni mislilac Ivan Iljin, koji je bio veliki protivnik Sovjetskog saveza, ali se zalagao za totalitarnu državu na čelu sa neprikosnovenim vođom. Razgovaralo se i o tome šta Putinov dvorski filozof Aleksandar Dugin podrazumeva pod ruskom istinom. Da li je Putinu ideal carska Rusija u kojoj su svi neruski narodi podanici Moskve i služe vrhovnom ruskom vladaru na način kako to danas čini čečenski lider Ramzan Kadirov. Kao i o tome da li svet ulazi u hladni rat i da li će u novim okolnostima oslabiti uticaj Rusije na Zapadnom Balkanu, s obzirom da je to područje pod zapadnim kišobranom. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakve su sličnosti i razlike između rata u Ukrajini i rata u bivšoj Jugoslaviji 90. godina. Naši sagovornici su dva istoričara, Olga Manojlović-Pintar, viša naučna saradnica Instituta za noviju istoriju Srbije iz Beograda, i Tvrtko Jakovina, profesor na odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Gospođo Manojlović, čini se da i u ukrajinskom i u jugoslovenskom slučaju izgovor za rat je bila zaštita pripadnika vlastitog naroda koji živi u drugoj državi. Putin opravdava invaziju na Ukrajinu ugroženošću ruske manjine u toj zemlji, dok je u jugoslovenskom slučaju Milošević oružane akcije Jugoslovenske narodne armije opravdavao ugroženošću Srba u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Vidite li vi tu sličnost?
Vidim, kako da ne. Mislim da ovo poređenje ukrajinskog rata sa ratovima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu prisutno je u mnogim analizama. Porede se na različitim nivoima različiti aspekti ta dva sukoba i oni proizilaze iz, da kažem, formalnih asocijacija i sličnosti. A ova koju ste prvu pomenuli, dakle pitanje povoda za rat, je svakako jedna od tih ravnih poređenja. Zaštita pripadnika vlastitog naroda koji živi u drugoj državi veoma je pogodna argumentacija za agresora u unutrašnjoj upotrebi za pridobijanje stanovništva za tu jednu, da kažem, drastičnu političku odluku. Od Hitlerovog upada u Poljsku 39. do ovog najnovijeg Putinovog objašnjenja. Jasno je da je cilj takvih izjava stvaranje kohezije u društvu kroz jačanje osjećaja ugroženosti sunarodnjaka koje je potrebno zaštititi i braniti. I različiti su naravno emotivni sadržaji na kojima se vrši društvena kohezija, ali taj osjećaj ugroženosti je sigurno jedan od najsnažnijih.
Gospodine Jakovina, vidite li vi sličnost u ovom izgovoru o ugroženosti pripadnika vlastite nacije, pa onda je to povod za rat?
Naravno da, ali teško da bismo u zadnjih stotinu pa i možda više godina mogli pronaći puno sukoba gdje to nije bilo na neki način korišteno. Hitler je koristio te izgovore u stvarnim ili potpuno izmišljenim ili malo izmišljenim povodima za svoje pohode po Europi prije nego su se ti ratovi pretvorili u drugi svjetski rat. Ono što je možda zanimljivo da je barem na našim prostorima često bilo uspoređivano Putinovo zazivanje zaštite sa 1948. godinom i sa Titovim prekidom sa Staljinom, gdje je u ovom drugom setu argumenata osim zaštite ugroženog dijela stanovništva bila borba protiv određene ideologije. To je isto ono što su 1948. godine tražili Sovjeti ili na koji način su Sovjeti oponirali bili Titu, tako da to uvijek postoji. Ne bih rekao da je to tek sada eksploatirano nakon tako dugo vremena, nego to pomalo pripada našoj civilizaciji. Ono što je neobično ili neobičnije da je to Putin upotrijebio prema onima koji jesu Ukrajinci, ali mnogi od njih govore ruski i nisu bili čak niti neprijateljski raspoloženi prema Rusiji u većini. To je ono što ovaj rat čini jednim dijelom još tragičnije.
Gospođo Manojlović, karakteristika oba rata je žestoko bombardovanje gradova i ubijanje civila. U kojoj meri se sudbina ukrajinskog Mariupolja može porediti sa sudbinom Vukovara i Sarajeva?
Ovo pitanje stradanja gradova u ratovima na prostorima bivše Jugoslavije i sada na prostoru Ukrajine, možda je u odgovoru na njega najvažnije da se pozovemo na arhitektu Bogdana Bogdanovića, koji je taj zaista tragičan aspekt ratova definisao kroz pojam urbicida. On je ukazao na tu važnu karakteristiku ratova na prostoru bivše Jugoslavije koja je podrazumevala uništavanje tih nekih od najsignifikantnijih, da kažem od najprepoznatljivijih gradova kao što su Vukovar, Sarajevo ili Mostar. Danas kada vidimo kako se razaraju Mariupolj i bombarduju Harkov, Kijev i drugi gradovi u Ukrajini, shvatamo da ta agonija gradova je nešto što jako dugo traje i ostavlja ogromne žrtve. Nastupanje Crvene armije u Drugom svjetskom ratu podrazumevalo je taj strašan obračun upravo unutar gradova i opsade gradova i postojale su dve medalje. Jedna koja je dodeljivana vojnicima za oslobođenje, na primjer Beograda, Praga, Varšave, i ona druga za osvajanje gradova kao što su Budimpešta, Berlin, Beč. Rekla bih da je ta neka konstanta ostala i nama vidljiva bila i u stradanju Alepa u Siriji, koliko je ta surovost u razaranju, bez obzira na civilne žrtve i na pojedinačne ljudske sudbine, ostala snažna.
Gospodine Jakovina, mislite li vi da je uništavanje gradova i ubijanje civila zajednička karakteristika i ukrajinskog rata i jugoslovenskih ratova?
Gradovi su centri naše suvremene civilizacije i ubiti grad znači uništiti i dušu i cijelu jednu zemlju, i to je ono što karakterizira sada ovo nevjerojatno ubijanje. Koncentrirate se na gradove kao glavna mjesta svega i onda stavljate naselja od pola milijuna, milijun, više od milijuna ljudi u opsadu ili poluopsadu ili ga potpuno uništavate bez velikih bombardiranja. To je gotovo nezamislivo. Čak i u našem kontekstu, čak i sa našim iskustvom sukoba 90-ih godina, kad gradovi jesu bili u opsadi, jesu bili uništavani, ali sa izuzetkom Vukovara zapravo je to završavalo u nekom trenutku, dok je gradsko tkivo još možda nekim dijelom bilo napola sačuvano. Ovo što danas gledamo, uništeni ogromni gradovi koji gotovo izgledaju da su više neobnovljivi, ali je to poruka svima. Dakle, uništavate tamo gdje su kazališta, uništavate tamo gdje su sveučilišta, uništavate tamo gdje su ljudi koji bolje poznaju svijet, koji imaju internet, koji komuniciraju. To je sada nestalo.
Gospođo Manojlović, da li masovna likvidacija civila u ukrajinskom gradu Buči podsjeća na genocid u Srebrenici?
Mislim da ovde u ovom trenutku još uvek moramo da budemo oprezni sa komparacijama, jer definisanje zločina u Srebrenici koje je proizašlo na osnovu sudske odluke Međunarodnog suda pravde i Haškog tribunala proizašlo je iz te jasne terminološke odrednice i dokazanosti ključnih elemenata zločina koji su prepoznati u toj definiciji genocida. Tako da mislim da je u ovome veoma važno pitanje kredibilnosti i nezavisnosti međunarodnih komisija koje treba formirati i koje treba da rade na utvrđivanju zločina. Mislim da je to nešto što je jako važno. Upotreba termina genocid, mnogo frekventnija upotreba u savremenim ratnim sukobima, nedvosmisleno govori o toj promeni načina ratovanja i načinu na koji civili u njima stradaju, i zato mislim da je vrlo važno i govoriti o ovome svemu od samog početka, ali biti oprezan sa zaključcima još uvek.
Gospodine Jakovina, vidite li vi sličnost između ukrajinske Buče i Srebrenice?
Moguće je da ćemo to vidjeti još plastičnije, ali ne vidim da sve ovo što smo gledali u gradu koji se nekada zvao Ždanov, a danas se zove Mariupolj, izgleda puno drugačije. To je naprosto karakteristično za način na koji je i sovjetska vojska i Rusija ratovala. Dakle, vi imate dehumaniziranog neprijatelja koji je proglašen fašističkim grupama, jer jedino tako ste mogli izbjeći postavljanje pitanja zašto to radimo s ljudima koji izgledaju isto kao mi i koji govore ruski. Onda se stvorili ovakav tip masovnih zločina koji sada ono što je Putin vjerojatno namjeravao izbjeći ili prevenirati zapravo se sada ostvaruje, ukoliko mu je bio cilj da Ukrajinu vrati s jednog puta na nekakav drugi put. Ako mu je to bio cilj, ali sasvim sigurno da će postići stvaranje identiteta koje će biti antirusko i kroz to će se formirati na tome osjećaju ratova, kao što ratovi vrlo često stvaraju zapravo do kraja nacije ili neke identitete.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o sličnostima i razlikama između rata u Ukrajini i ratova na prostoru bivše Jugoslavije 90-ih godina. Sagovornici su dva istoričara, Tvrtko Jakovina, profesor na Odseku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Olga Manojlović-Pintar, viša naučna saradnica Instituta za noviju istoriju Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Manojlović, postoji isto tako sličnost u upotrebi silovanja kao sredstva rata. Evo to sad vidimo, stižu izveštaji i svedočenja o tome, a toga je jako mnogo bilo u ratu u Bosni i Hercegovini.
Silovanje je sigurno jedan od najstrašnijih ratnih zločina, jer su njegove posljedice više generacijske i psihološki i ih je gotovo nemoguće prevazići. O ovoj delikatnoj temi treba govoriti na osnovu veoma preciznih podataka. Vidim koliko je važno da se ona nađe u javnom prostoru. Evo, članice ukrajinskog parlamenta tokom marta i aprila, one su posjetile London, Pariz i Brisel. Tražile su od premijera Johnsona i predsjednika Macrona da Velika Britanija i Francuska i evropski zvaničnici stopiraju trgovinske sporazume sa Rusijom, jer se kroz njih zapravo indirektno finansira, kako je navedeno, i ovaj najstrašniji zločin silovanja. Navedeni su ti primjeri Buče, Irpina, Borodijanke, i mislim da je ovdje vrlo važno uspostaviti sudove koji će na pravi način od samog početka se odnositi prema ovom svakako strašnom ratnom zločinu.
Gospodine Jakovina, vidite li vi sličnost u korištenju silovanja kao sredstva rata, kao ponižavanja protivnika u oba rata, i u ukrajinskom i u ratu u Bosni i Hercegovini?
Naravno da je to jedan od elemenata. Mnogi krivci niti na našem prostoru nisu za mnoge stvari nikada odgovarali na adekvatan način. Međutim, ovdje imamo situaciju koja je veliko pitanje kako će i hoće li ikada biti pravno propitivana, jer vjerojatno velikog rata sa Rusijom, nuklearnom silom, neće biti. Ruski poraz bi jedino mogao neke stvari razriješiti. Međutim, pošto je to teško zamisliti, mislim da ulazimo u jedno dugo, još možda nesretnije vrijeme što se tiče civilizacije, pa i međunarodne pravde, jer ona će možda biti lakše aplicirana za male zemlje, a velike bi mogle naprosto biti nedirnute ili izaći iz svega toga. I tu je, ja bih rekao, jedna tragedija koja dolazi iz pitanja brojki, veličine, gdje stojimo, što to zapravo znači i na koji način možemo pomoći jednom društvu koje na ovaj način izloženo, ako neće biti voljne kooperacije sa druge strane, a to mi se čini da za sad još nemamo.
Gospođo Manojlović, zanimljivo je da agresor u oba rata negira zločine gotovo na isti način. Vojska bosanskih Srba je u slučaju masakra na sarajevskim Markalama i na Tuzlanskoj kapi tvrdila da su Bošnjaci sami sebe bombardovali. I Rusija tvrdi da ukrajinski vojnici ubijaju vlastite civile i bombarduju vlastite gradove.
Negirati da su se zločini dogodili nije jednostavno, zato što je nemoguće u potpunosti izbrisati sve činjenice, nemoguće uništiti sve dokaze koji svedoče o jednom zločinu. U krajnjoj liniji nemoguće uništiti i ukloniti sve svedoke jednog zločina. Stoga mislim da je mnogo strašnije upravo ovaj vid manipulacije, ovaj vid falsifikovanja činjenica, odnosno ne negiranje, nego njihovo iskrivljavanje, odnosno izvrtanje. I onda u tako jednoj distorziranoj stvarnosti postaje moguće da se dogodi ono što se ovdje dešavalo pri kraju ratova, da budemo svedoci sekundarnih, tercijarnih grobnica, da budemo svedoci činjenice da se tela žrtava sukoba na Kosovu preko 700 tela zapravo zakopava u dvorište specijalne antiterorističke jedinice MUP-a Srbije u Batajnici i zapravo na taj način pokušavaju da se uklone tragovi zločina, da se ono negira, ali nekako uvijek isplivaju na površinu te činjenice. Zato mislim da je ova vrsta zamjene činjenica nešto što je možda još gori vid falsifikata.
Gospodine Jakovina, vidite li vi sličnosti u načinu kako se negiraju zločini i kako se pokušavaju da sakriju tragovi zločina? Recimo, Ukrajina je optužila Rusiju da koristi mobilne krematorije da bi spalila leševe i da bi uklonila tragove.
Ja bih rekao da ćemo točne razmjere svega što se događa još neko vrijeme čekati. Možda ne toliko dugo kao što je to bilo u nekim prethodnim ratovima, kao što je bilo u Korejskom ratu kad su prolazila desetljeća, čekao se kraj jednog sustava u međunarodnim odnosima da bi onda se priznale određene stvari ili objavilo tko je zapravo ili koja strana je odgovorna za smrt pojedinih civila. Čini mi se da je to najstariji i najsličniji dio svim ratovima, ali mislim da je rat u bivšoj Jugoslaviji, jer je najsličniji, mogao biti po svojim negativnim primjerima ili primjerima manje ili više uspješne propagande najviše iskorišten. Najviše se moglo u tom smislu razgovarati. Čini mi se da ćemo tu vidjeti kad se jave prvi svjedoci ili oni koji su osmišljavali neke od tih politika, koliko su zapravo tu stvar slijedili, koliko su učili iz onoga što se dogodilo kod nas, od grobnicama, samoranjavanjima, samobombardiranjima i slično. S druge strane, kao što sam rekao, možda neće trebati tako dugo da saznamo, jer svi ovi uspješni, precizni napadi, ako im je vjerovati, ukrajinske snage na ruski zapovjedni vrh i ranjavanje ili ubijanje generala, pokazuju da je barem neke stvari koje bi trebale biti najdelikatnije, najbolje čuvane, moguće otkriti. Tako da mislim da ćemo neke od tih stvari, satelitima ili neke druge načine, otkriti prije, bude li volja, bude li se stvorila takva situacija. Za sad tu situaciju nemamo, ta situacija će se moći dogoditi ako se unutar Rusije nešto promijeni ili ako Rusija bude doista bila poražena u tom ratu i prisiljena na neke ustupke, bez obzira koliko je sada izvjesno jedno ili drugo.
Ali zar vam se ne čini da je u ovom ukrajinskom ratu mnogo teže upotrebljavati onu propagandu koja se upotrebljavala u jugoslovenskim ratovima, da sami sebe bombarduju, da sami ubijaju civile, jer sad imamo mobilne telefone, imamo takva svedočenja, imamo društvene mreže, pa kako da i pored toga što postoji očigledni dokazi i svedočenja, da onda Rusi kažu oni sami sebe ubijaju.
To izgleda gotovo nevjerojatno, ali mi smo prvi puta svjedoci u dnevnoj politici gdje se stvari na takav način su se događale. To je gotovo nevjerojatno na koji način je moguće očite stvari iskrivljavati, ali mi živimo u takvoj civilizaciji. Dakle, s jedne strane je sve vidljivo, a s druge strane možete u tom vidljivom stvarati nevjerojatne slike. I zbog toga je ovo pomalo šizofrena situacija, bih rekao, da je tehnologija otišla puno dalje nego što je čovjek i po svojoj etičkoj, moralnoj, psihološkoj konstituciji spreman i u mogućnosti takve stvari pratiti. Osim toga, mi jesmo na neki način u današnjem društvu potpuno normalizirali laž, potpuno normalizirali besramnost, potpuno normalizirali korupciju koju doživljavate svugdje oko sebe i prihvaćate.
Možda bih ovdje iskoristila priliku kada već govorimo o ovom pitanju da podsjetim na jedan primjer upravo iz istorije Sovjetskog saveza, odnosno Rusije i Ukrajine iz vremena Drugog svjetskog rata. Znamo da je upravo taj prostor bio prostor ogromnih ratnih zločina i međusobnog optuživanja zaraćenih strana. Nacisti su u toku Drugog svjetskog rata pozvali dve međunarodne komisije koje je trebalo da se bave i koje su se bavile ispitivanjem masovnih grobnica. Jednu koja je otkrila masovnu grobnicu poljskih oficira u Katinskoj šumi kod Smolenska u Rusiji i druga komisija koja je dovedena u Ukrajinu kod grada Vinice kako bi posvjedočila o postojanju masovne grobnice u kojoj su pokopani ukrajinski seljaci koji su stradali u vrijeme velike gladi 1932-1933. E sad, suština je bila u namjeri da se optuživanjem sovjetske strane za zločine prikrije zločin holokausta. Jer otkopavanjem grobnice u kojoj su bila tela seljaka kod Vinice zapravo je potisnuta priča i sećanje na preko 20.000 Jevreja koji su tu ubijeni tokom nemačke okupacije, čija su tela bila najpre zakopana u jednoj masovnoj grobnici, a kasnije spaljena u onim čuvenim akcijama Gestapoa u kojima su spaljivana tela iz masovnih grobnica.
Znači, nacisti su, da bi sakrili zločin holokausta, se onda orijentisali na zločine koje je staljinizam napravio nad Ukrajincima.
Da.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o sličnostima i razlikama između rata u Ukrajini i ratova na prostoru bivše Jugoslavije 90-ih godina. Sagovornici su dva istoričara, Olga Manojlović-Pintar, viša naučna saradnica Instituta za noviju istoriju Srbije, i Tvrtko Jakovina, profesor na odseku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Jakovina, kakva je uloga vere u ratovima u Ukrajini i bivšoj Jugoslaviji? U ratu u bivšoj Jugoslaviji rušene su džamije i crkve. Toga nema u ratu u Ukrajini, verovatno zato što Rusi smatraju da im pripadaju ukrajinske crkve pa ih ne diraju.
Ja mislim da je vjera u svim ratovima puno manje važna, jer mislim da je crkva u najvećem stupnju zapravo politička organizacija, pa onda nije puno drugačije tu niti ponašanje patrijarha Kirila sada. Ima i puno drugih primjera gdje su svećenici zapravo nastupali ne kao svećenici religije, nego kao svećenici nekih drugih vjerovanja. Mogu biti nacionalna vjerovanja ili nacionalistička. I mislim da to sada imate i ovdje. Neka razaranja su vjerojatno trebala biti izbjegnuta zbog međunarodnog odijuma i to je možda razlog zašto se neke stvari nastoje izbjeći, ali sve ovo drugo je, ja mislim, puno lakše objasniti ili tumačiti iz pozicije političara nego nužno koncentracije na vjerske zajednice.
Gospođo Manojlović, po vama kakva je uloga vere u ratovima u Ukrajini i u bivšoj Jugoslaviji? Ima tu, ja mislim, prilične razlike.
Ne mislim da je rat u Jugoslaviji imao verski karakter. Uništavanje verskih objekata bilo je deo te celokupne ratne politike razdvajanja i ono je bilo uslovljeno verskom isprepletanošću jugoslovenskih građana, ali U isto vreme mislim da je važno da pomenemo eto da su pored verskih objekata uništavani i domovi kulture. Znači da su upravo i ti neki elementi sekularnog socijalističkog jugoslovenskog društva temeljno uništavani, pa čak u njima organizovani masovna mučenja civila. Tako da mislim da je u javnosti ta verska pripadnost više korišćena da bi se strane u sukobu dodatno antagonizovale kroz izmišljanje priče o vekovnim verskim mržnjama nego što je to zapravo bila suština tog rata. A sad ova situacija u Ukrajini što vi podcrtavate za sada jeste drugačija, ali mi se čini da ukoliko se rat nastavi, mislim da će to verovatno biti jedan od elemenata koji će biti upotrebljeni u procesu diferenciranja milionskog stanovništva ruskogovorećih Ukrajinaca, gde će upravo ta granica između pravoslavnih crkava, ne jedne pravoslavne crkve, takođe biti korišćena u daljem razvijanju mržnje među građanima.
Gospodine Jakovina, da li je ipak glavna razlika između ukrajinskog rata i ratova u bivšoj Jugoslaviji što ukrajinski rat preti Evropi i što bi mogao izazvati treći svetski rat, dok su jugoslovenski ratovi bili lokalni i ni u kom slučaju nisu ugrožavali Evropu?
Pa ponešto jesu ugrožavali, ali u to vrijeme kad je svima bilo na umu budućnost koja je izgledala sve sjajnija i sretnija, jedno je na našem prostoru postajalo grozno, ali mi sigurno nismo mogli destabilizirati Evropu jer evropske granice su po završetku hladnog rata se ponovo centrirale, tako da je naš položaj postao ponovo rubni jer više nije bilo klasične istočno-zapadne podjele kakva je postojala i to se vidjelo. Ovo je naravno potpuno druga priča. Ovo je druga priča zbog toga što je već Ukrajina iznimno velika zemlja, ali je Rusija nuklearna sila i druga je najvažnija vojna sila svijeta i to je fenomen koji neće biti tako lako izbrisan i koji se ne može zanemariti.
I na kraju, gospodine Jakovina, vi ste već načeli tu temu, temu odgovornosti za zločine. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija osnovao je Međunarodni sud za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji, pa su mnogi ratni zločinci osuđeni na tom sudu. Takvog suda neće biti za zločine u Ukrajini, jer Rusija ima veto u Savetu bezbednosti. Da li to znači da neće biti pravde za ukrajinske žrtve ruskih zločina?
Jedino ukoliko se nešto dogodi u Rusiji i Rusija to poželi učiniti. Mislim da drugog puta u ovakvim okolnostima nema. Naravno, mogla bi biti zamišljena da Ukrajina triumfira i da možda sama kazni i da dođe do hvatanja onih koji su odgovorni za ono što se događa na njihovom prostoru, pa i zločine i Buču i Mariupolj i tako dalje. Međutim, ako ćemo nastupati kao oni koji gledaju što se u prošlosti događa, mislim da, nažalost, brze pravde za stradale neće biti, ali to jest i naše vrijeme, ali i sudbina malih u ratovima s velikima.
Gospođo Manojlović, da li i vi smatrate da neće biti pravde za ukrajinske žrtve ruskih zločina?
To je veliko pitanje. Koliko mi se čini, vidim da je u toku proces rekonstituisanja osnovnih tela Ujedinjenih nacija i da je započeo proces u kome deo ingerencija Saveta bezbednosti treba da se prenese na Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija. Upravo zato da bi se onemogućilo rusko blokiranje, između ostalog i ovih odluka o postojanju Međunarodnog suda koji bi se bavio upravo zločinima u ovom ratu. Tako da mislim da će možda čak i doći do uspostavljanja nekog Međunarodnog suda za zločine u Ukrajini. E sada naravno pitanje je koliko će stvarna biti moć i njegove ingerencije, ali u simboličnom smislu mislim da će on itekako biti važan deo novih političkih međunarodnih odnosa. Sa druge strane, ja mislim da će Moskva u skladu sa svojom dugom istorijom javnih suđenja organizovati svoje tribunale na kojima će suditi ukrajinskoj strani. I ne zaboravimo da je upravo Stalin bio taj koji insistirao na pokretanju Nirnberškog suda, čak i kad se Churchill tome suprotstavljao.
Vi mislite da će Rusija sama organizovati tribunale da sudi Ukrajincima za zločine nad Rusima.
Da, ako dođe do hapšenja, mislim da ti uhapšeni pored ovih najava da neće biti suđeno kao ratnim zarobljenicima, ali da će svakako biti iskorišteni u formiranju nekih novih show trials u Rusiji kojima će se kreirati javno mnjenje.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Jakovina.
Hvala, živjeli.
Hvala gospodinu Manojlović.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva istoričara, Tvrtko Jakovina iz Zagreba i Olga Manojlović-Pintar iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Ostanite zdravo!